Nia antaŭ mikrofona gasto estas esperantistino el Ĉinio, kiun ni renkontis dum la Seula Universala Kongreso. Ni havis la okazon interparoli pri la kongresimpresoj, sed nun mi ŝatus demandi vin, kiamaniere vi ekhavis la kontakton kun Esperanto kaj kial vi ĝin lernis?
Do denove mi nomiĝas Xu Xiaonan. Esperantuje oni nomas min Xiao Xiao. Kaj mi venis el Ĉinio kaj do fakte pli malpli ĝuste dek du jarojn antaŭe mi eklernis Esperanton tute hazarde. Iu monaĥo interrete proponis al mi lerni Esperanton kaj mi tute ne havis intereso. Tamen mi sekvis la kurso kaj post malpli ol unu jaro li diris al mi: "Ŝaŭ, ŝaŭ, do nun mi jam ne plu povas instrui pli." Kaj se estus okazo, do lernu en Pollando, kaj mi ne konas esperantistojn en Pollando. Kaj ĝuste tiam en Ŝanhajo okazis IFF kongreso, kaj tie iu diris, ke eble mi povos vin helpi, kaj simple li donis al mi adreson de tiu doktoro Andreo.
Andrzej Grzębowski?
Yes, yes, just exactly li. Kaj mi mem skribis leteron al li, mi demandis, ĉu mi povas lerni en mia lernejo. Li diris, yes, se vi pagos, vi povas. Kaj mi pagis. Estis tre modesta kotizo. Mi pensas, ke 200 dolaroj por jaro. Kaj mi sole faris tion, kaj mi sukcesis. Kaj do en la jaro 2006, precize septembre, mi jam estis en Birgošč. Kaj mi lernis Esperanto sekvante profesoron Augusto Casquero el Hispanio.
Jes, kiu nun estas verŝajne daŭre en Ĉinio aŭ en Vjetnamio, ĉiukaze ie en la
verŝajne en suda Ĉinio, tamen ni ne nun ne havas kontakton bedaŭrinde.
Do tiel komenciĝis via historio, kaj kion vi faris poste por progresi? Ĉu vi aŭskultas ekzemple radioelsendojn? Ĉu vi legas Esperanto-gazetojn? Ĉu vi simple partoprenas Esperanto-aranĝojn?
Do mi hontas, ĉar mi malofte partoprenas en aranĝoj kaj mi malofte aŭskultas radiojn. Do tamen, kiam mi estis en Pollando, mi aŭdis probable vian voĉon, mi rekonas vian voĉon. Ĉu via nomo estas Barbara?
Aŭ jes, mi estas Barbara.
Ĉar mi konas vian voĉon. Belega voĉo, vi havas belegan voĉon. Kaj do fakte en Birgošč mi ne serioze lernis. Do mi iris por lerni, sed tie mi ĉefe helpis mian profesoron, ĉar tiam estis multaj ĉinaj gejunuloj kaj ili estis veraj komencantoj, kaj mi tradukis, helpis ilin tiel.
Kaj do vi ankaŭ laboris en Pollando?
Do mi ĉefe laboris, tamen tio estas bona okazo por praktiki nian lingvon.
Kaj nun vi aŭskultas Esperanto elsendojn? Pekino, Varsovio, aliaj
radiostacioj? Varsovia Vento?
Ekzemple?
Bedaŭrinde tute ne. Nun sola metodo por lerni, ne plu lerni, praktiki nia lingvo estas paroli kun mia edzo, ĉar li estas esperantisto el Francio.
Gratulon, do jam iam komprenas.
Mian sekreton mi jam tute komprenas.
Yes. Yes. Tio estas la bona metodo havi partneron, edzon, edzinon, kiu estas
esperantisto. Tiel ni povas resti en nia Esperantio.
Do, ĉu tio signifas, ke via hejma lingvo ankaŭ estas Esperanto?
En Francio, jes, en Ĉinio ne.
Do, vi loĝas en?
Nuntempe mi loĝas en Ĉinio, ĉar mi kun mia edzo kun decidis, ke mia filino edukiĝu en Ĉinio unue.
Kaj nur poste reiru al Francio?
Poste, do, kiam ŝi estus pli granda, ŝi estus memstara, kaj ĉu ŝi volas aŭ ne, mi tute ne povas scii.
Yes, kompreneble. La estonteco jam apartenos al ŝi, kaj estos ŝia vivo.
Yes.
Bone, koran dankon pro la interparolo. Se vi estos en Varsovio, do kontaktu nin, eble ni havos la okazon re-renkontiĝi.
Mi havas tian deziron.